Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី អរលោក អ្នក ស្តាប់ ជា ទី មេត្រី ថ្ងៃ នេះ ថ្ងៃ ពុទ្ធ 400 ខែ ពិសាខ ឆ្នាំ មមែ សប្តាស័ក ពុទ្ធសករាជ 2559ត្រូវនឹងថ្ងៃទី6ខែឧសភាឆ្នាំ2015ខ្ញុំនុចសារីតានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់ៗនៅព្រឹកនេះ
លោកខេរីបំពេញទស្សនកិច្ចដោយមិនបានប្រាប់ឲ្យដឹងជាមុនក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីលោកប្រធានាធិបតីអូបាម៉ាស្នើឈ្មោះតែងតាំងឧត្តមសេនីយ៍ម្នាក់នៃក្រុម Marines ឲ្យកាន់តំណែងជានាយកទាហានកំពូលរបស់ប្រទេសជាតិពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបញ្ជូនពួកជនប្រដាប់អាវុធឲ្យទៅបាញ់កំភ្លើងនៅក្នុងរដ្ឋ Texas
នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយជាបន្តបន្ទាប់នៅព្រឹកនេះលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់ VOA ជាមួយនាងម៉មកល្យាណីផលិតករភាពយន្តឯកសារស្ដីអំពីទំនាក់ទំនងរវាងស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អារ៉ែងជាមួយនឹងធម្មជាតិហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីទស្សនៈរបស់អ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរម្នាក់ស្ដីអំពីកម្មវិធីសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់សេចក្តីពិស្ដារនៃបទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នៅក្រោយការផ្សាយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក John Kerry បានបំពេញទស្សនកិច្ចជាប្រវត្តិសាស្ត្រមួយក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកកាលពីខែអង្គារហើយលោកបានក្លាយទៅជាអ្នកការទូតកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកទី1ដែលទៅទស្សនាប្រទេសនេះដែលខ្ទេចខ្ទាំដោយសារសង្គ្រាមអ្នកស្រី Pam Dawkins នៃ VOA ដែលធ្វើដំណើរជាមួយលោក Kerry រាយការណ៍ថាលោករដ្ឋមន្ត្រីបានចំណាយពេលប្រមាណ3ម៉ោងកន្លះនៅឯចំណតយន្តហោះក្រុង Mogadishu ដែលនៅទីនោះលោកបានជួបជាមួយលោកប្រធាននាយកប្រទេសសូម៉ាលី Hassan Sheikh Mohamud លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសសូម៉ាលីនិងពួកមន្ត្រីឯទៀតលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសូម៉ាលី Abdi Salam ADJ Ome បាននិយាយប្រាប់ផ្នែកភាសាជាភាសាសូម៉ាលីនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាទស្សនកិច្ចនេះបង្ហាញថាស្ថានភាពក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដ៏អប្រសើរជាងមុនហើយបើកចំហសម្រាប់ជំនួយលោកបានថែមថាលោកខារីផ្ដោតការយកចិត្តទុកដាក់លើការប្រគល់ឲ្យប្រទេសសូម៉ាលីនៅរដ្ឋាភិបាលមួយខ្លាំងជាងមុននិងលទ្ធភាពនៃការបើកស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកជាថ្មីនៅក្នុងរដ្ឋធានីនៃប្រទេសនេះលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបារាក់អូបាម៉ាបានស្នើឈ្មោះតែងតាំងលោកឧត្តមសេនីយ៍ Joseph Dunford នៃក្រុម Marine សហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យកាន់តំណែងជាប្រធាននាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលសហរដ្ឋអាមេរិកជំនួសលោកឧត្តមសេនីយ៍ Martin Dempsey នៃកងទ័ពជើងគោកជាទីប្រឹក្សាយោធាក្នុងឯកសណ្ឋានជាន់ខ្ពស់បំផុតរបស់ប្រទេសជាតិនៅពេលឥឡូវនេះលោក Dunford បម្រើការជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃក្រុមទាហាន Marines ដែលជាតំណែងដែលលោកបានកាន់ចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំទៅមិញមកកាលពីពេលមុនលោក Dunford ដែលមានអាយុ59ឆ្នាំបានបម្រើការជាអគ្គមេបញ្ជាការនៃកងកម្លាំងចម្រុះសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអន្តរជាតិនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានពីឆ្នាំ2013ដល់ឆ្នាំ2014ដោយមើលការខុសត្រូវដល់ការដកដែលកំពុងមានធ្វើនៃកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រគល់កិច្ចប្រតិបត្តិការសន្តិសុខទៅឲ្យកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានលោកក៏បានដឹកនាំក្រុមអ្នកប្រយុទ្ធនៃក្រុម Marines នៅក្នុងការលុកលុយដឹកនាំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់កាលពីឆ្នាំ2013ដែលនាំឲ្យគេហៅលោកថា Joe អ្នកប្រយុទ្ធលោក Dunford ដែលបានកើតនៅក្នុងទីក្រុង Boston បានកាន់តំណែងជានាយកទាហាន Marine ក្នុងឆ្នាំ1977លោកជានាយកទាហាន Marine ទី2ដែលបម្រើការជាប្រធាននៃអគ្គសេនាធិការចម្រុះនៃកងយោធពលសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្រោយលោកឧត្តមសេនីយ៍ចូលនិវត្តន៍ Peter Pace ដែលបានកាន់តំណែងនេះពីឆ្នាំ2005ដល់ឆ្នាំ2007
ពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធរដ្ឋអ៊ីស្លាមទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅឯមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទមួយនៅខាងក្រៅទីក្រុង Dallas រដ្ឋ Texas ប៉ែកនិរតីសហរដ្ឋអាមេរិកដែលនៅទីនោះមានការប្រកួតប្រជែងរូបគំនូរធ្លុកកំ pl ែងបង្ហាញជាការីមូហាម៉ាត់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមគ្មានអត្ថាធិប្បាយជាបន្ទាន់ពីពួកមន្ត្រីសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការអះអាងនេះរបស់ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទេពួកជ្រុលនិយមនេះបានធ្វើសេចក្តីប្រកាសនេះកាលពីថ្ងៃអង្គារតាមស្ថានីយវិទ្យុរបស់ពួកវាដោយនិយាយថាធានពីអ្នកនៃ Caliphate បានធ្វើការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យលើព្រឹត្តិការណ៍បញ្ចេញមតិដោយសេរីមួយក្នុងទីក្រុង Galand ពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាយើងនិយាយប្រាប់ប្រទេសអាមេរិកថាអ្វីដែលនឹងកើតមានឡើងនឹងខ្លាំងជាងនេះហើយជួចជាងនេះទៅទៀតនេះជាលើកទី1ហើយដែលពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមទាមទារការទទួលខុសត្រូវដល់ការវាយប្រហារនៅលើដែនដីសហរដ្ឋអាមេរិកអង្គការផ្ដល់ជំនួយ Save the Children រាយការណ៍ថាពួកជនទីសានប្រវេសប្រមាណ40នាក់ប្រហែលបានលង់ទឹកស្លាប់កាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅក្នុងសមុទ្រមេឌីតារ៉ាណេនៅពេលកាណូតកៅស៊ូមានម៉ាស៊ីនដែលពួកគេជិះបានធូរខ្យល់ឬបានផ្ទុះនៅពេលពួកគេខិតខំព្យាយាមឲ្យបានទៅដល់ឆ្នេរសមុទ្រនៃប្រទេសអ៊ីតាលីក្រុមមនុស្សធម៌នេះបាននិយាយថាពួកអ្នកនៅរស់ពីគ្រោះថ្នាក់នេះបានរាយការណ៍ថាមានមនុស្សច្រើនអ្នកណាស់បានស្លាប់នៅពេលពួកគេធ្លាក់ក្នុងសមុទ្រហើយមិនអាចហែលទឹកបានពួកជនដែលស្លាប់ទាំងនេះជាពួកមនុស្សស្លាប់ថ្មីៗបំផុតក្នុងបណ្ដាពួកជនជាង1750នាក់ដែលបានបាត់បង់ជីវិតក្នុងឆ្នាំនេះនៅក្នុងចំណោមក្រុមជនទីសន្ធប្រវេសច្រើនអ្នកដែលបានខិតខំព្យាយាមរត់គេចខ្លួនពីជម្លោះនិងភាពទីតក្រនៅក្នុងទ្វីបអាហ្វ្រិកនិងភូមិភាគមជ្ឈមបូព៌ាពួកអ្នកនៅរស់មកពីប្រទេសហ្គាណាហ្គាំប៊ីសេណេហ្កាល់និងប្រទេសកូតឌីវ័របានរាយការណ៍អំពីការស្លាប់នៃពួកជនទាំងនេះនៅពេលពួកគេបានទៅដល់កំពង់ផែកាធីញ៉ានៃប្រទេសអ៊ីតាលីកងនាវានៃកងទ័ពជើងទឹកនិងក្រុមឆ្មាំឆ្នេរសមុទ្រអ៊ីតាលីបានជួយសង្គ្រោះជនទេសានប្រវេសជិត 6,800 នាក់កាលពីដំណាច់សប្តាហ៍មុនហើយជនបដូរលំនៅឋាន652នាក់ទៀតបានទៅដល់ប្រទេសអ៊ីតាលីកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅលើនាវាឈ្មោះ Bettica នៃកងទ័ពជើងទឹកប្រទេសអ៊ីតាលី The Voice of America The OA ផ្នែកផ្សាយជាភាសាកូរ៉េនៃ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកបានរាយការណ៍ថាការិយាល័យរបស់អគ្គស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិខាងសិទ្ធិមនុស្សហៅកាត់ថា OHCHR បាននិយាយការពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនគ្រងបើកការិយាល័យក្នុងទីក្រុងស៊ីអ៊ូលនៅខែក្រោយដើម្បីឃ្លាំមើលស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីពេលមុននេះក្រសួងការបរទេសនៃប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងបាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលបានសម្រេចកិច្ចព្រមព្រៀងជាចាំបាច់ជាមួយការិយាល័យ OHCHR និងការព្រមព្រៀងខាងរដ្ឋបាលផ្ទៃក្នុងកំពុងមានធ្វើដើម្បីបង្កើតការិយាល័យនេះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបានរិះគន់ដល់សេចក្តីសម្រេចរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក្នុងការទទួលឲ្យមានការបើកការិយាល័យនេះដោយបានធ្វើការគម្រាមកំហែងប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងថែមទៀតផង
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះគឺជាបទសម្ភាសរបស់ VOA ជាមួយនឹងនាងមុំកល្យាណីផលិតករខ្សែភាពយន្តឯកសារដ៏ល្បីល្បាញម្នាក់អំពីទំនាក់ទំនងរវាងស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អរ៉ែងជាមួយនឹងធម្មជាតិតម្រូវការអភិវឌ្ឍខាងសាលារៀនគ្រូបង្រៀននិងមន្ទីរពេទ្យនៅតំបន់អរ៉ែងនៃខេត្តកោះកុងតាមរយៈដំណើរចងក្រងឯកសារជាខ្សែភាពយន្តសូមស្ដាប់បទសម្ភាសន៍ដូចតទៅនេះ
សូមជម្រាបសួរអ្នកនាងមុំកល្យាណី
ចាចាជម្រាបសួរ
តើតោងជាមួយនឹងធម្មជាតិនឹងផ្ទាល់ជាពិសេសខាងស្មារតីផ្លូវចិត្តហ្នឹងតើអ្នកនាងអាចបកស្រាយថាតើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់អរ៉ៃនោះគាត់មានស្មារតីផ្លូវចិត្តឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មជាតិហ្នឹងដល់កម្រិតណាហើយតើតើនៅពេលដែលមានការអភិវឌ្ឍដែលប៉ះពាល់ដល់ធម្មជាតិនៅក្នុងតំបន់ផុនគាត់តើវាអាចប៉ះពាល់ដល់ស្ថានភាពរស់នៅផុនគាត់ហ្នឹងដល់កម្រិតណាដែរ
ចាចានៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងគាត់គិតពីស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងមែនទេណាពីព្រោះខ្ញុំគាត់ថាស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងមកពីចេញមកពីធម្មជាតិហើយចេញមកពីបរិស្ថានហើយខ្ញុំបានទៅចូលរួមជាមួយក្នុងបនមួយហើយខ្ញុំបានថតគាត់ធ្វើបនហ្នឹងធ្វើបនឲ្យចដូនចតាហើយធ្វើបនឲ្យអ្នកតាអ្នកការពារព្រៃឈើហើយការពារដីការពារធម្មជាតិនៅក្នុងរ៉ៃហ្នឹងហើយគាត់ធ្វើបនសុំអ្នកតាឲ្យជួយការពារជីវិតគាត់ហើយគាត់សុំដែរកុំឲ្យធ្វើសាសនាគ្រីស្ទានហ្នឹងពីព្រោះបើសាសនាគ្រីស្ទានហ្នឹងប៉ះពាល់ទៅលើជីវិតគាត់ប៉ះពាល់ទៅលើធម្មជាតិគាត់ធំមែនទែនហើយនៅតែពេលខ្ញុំបានថតអាហ្នឹងទៅខ្ញុំបាននិយាយជាមួយលោកតានោះមួយហើយខ្ញុំសួរគាត់អីមួយសំខាន់ជាងគេទាំងអស
់
ហើយគាត់ថាមានទឹកទឹកហើយមានទឹកដីមានតែពីរហ្នឹងឯងសំខាន់ជាងគេទាំងអស់បើអត់មានទឹកបើអត់មានដីយើងក៏អត់មានស្អីអាចរស់នៅបានហើយគាត់និយាយអញ្ចឹងត្រូវមែនទែនពីព្រោះយើងបើយើងគិតគូរហ្នឹងបើយើងពិចារណាទៅយើងអត់អាចរស់នៅបានទេបើយើងអត់មានទឹកហេតុដីហើយបើមិនយើងអត់មានអាកាសធាតុហើយបើយើងអត់មានទឹកហេតុដីអត់មានខ្យល់អាកាសធាតុដែរអញ្ចឹងត្រូវការទឹកត្រូវការដីហើយដល់ពេលគាត់និយាយអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលហ្នឹងមានន័យថាគាត់មានគិតថាស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តហ្នឹងចូលជាមួយធម្មជាតិហ្នឹងស្និទ្ធមែនទែនបើហេតុស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តនឹងចេញមកពីធម្មជាតិពីការរស់នៅក្នុងធម្មជាតិនឹងហើយទាំងអស់គ្នានៅក្នុងអរ៉ៃនឹងអ្នកនៅក្នុងសហគមន៍នឹងមានកម្រិតនឹងដែរជាពិសេសខ្ញុំពេលខ្ញុំបាននៅរស់នៅជាមួយរៀនសាស្ត្រីហើយគ្រូសាស្ត្រក៏គាត់និយាយចឹងដែរគាត់ថាធម្មជាតិនឹងសំខាន់មែនទែនហើយស្មារតីខាងផ្លូវចិត្តនឹងចេញមកពីធម្មជាតិនឹងថ្មងចា
ចាដោយអ្នកនាងបានលើកឡើងធនធានដីហើយនឹងទឹកវាសំខាន់ព្រោះបើសិនអត់មានដីទេប្រជាពលរដ្ឋក៏មិនអាចធ្វើដំណាំធ្វើស្រែចម្ការដើម្បីយកផលដើម្បីចិញ្ចឹមជីវភាពរស់នៅផនគាត់ដែរចំណុចនឹងសំខាន់ដែរយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែពិចារណាឡើងវិញមួយទៀតអ្នកនាងតាមរយៈបទពិសោធន៍រស់នៅជាមួយបងប្អូនសហគមន៍នៅតំបន់អរ៉ៃដូចជាបងស្រីរៀមសៀវស៊ីហ្នឹងថាតើអ្នកនាងបានសង្កេតឃើញពីស្ថានភាពទឹកស្អាតសម្រាប់បរិភោគសាលារៀននិងមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពនៅតំបន់អរ៉ៃហ្នឹងមានចំនួនគ្រប់គ្រាន់ដែរឬទេសម្រាប់សហគមន៍ពួកគាត់ផ្ទាល់
ចាអត់តាន់គ្រប់គ្រាន់ទេហើយខ្ញុំគិតថានៅកន្លែងហ្នឹងនៅខាងហ្នឹងយើងអាចអភិវឌ្ឍច្រើនព្រោះពីព្រោះការរស់នៅរបស់គាត់ហើយវប្បធម៌របស់គាត់ប្រទេសនេះរបស់គាត់គេមរតករបស់គាត់ទាំងអស់ហ្នឹងសុទ្ធតែសំខាន់មែនទែនក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍហ្នឹងនៅអាចបង្កើនទៅវិញពីព្រោះមានសាលារៀននៅកន្លែងហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែសាលារៀនហ្នឹងតូចមានតែអ្នកគ្រូបង្រៀនតែមួយហើយមានថ្នាក់ឲ្យក្មេងៗអត់មានថ្នាក់លើពីហ្នឹងណា
អញ្ចឹង
ខ្ញុំថាស្លាវៀនហ្នឹងអាចរីកចម្រើនជាងនឹងទៅទៀតហើយរីមសាស៊ីហ្នឹងគាត់កំពុងសហការជាមួយសហគមន៍ហើយជាមួយស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍ហ្នឹងឲ្យបង្កើតក្រុមស្ត្រីមួយអាចធ្វើការខាងរីកចម្រើនហ្នឹង
ចា
អាយវិកខាងការអប់រំហើយខាងបន្ទទីពេទ្យចាហើយនៅកន្លែងនឹងអត់មានមតិតែផ្សោះតជី3 4ម៉ោងជាមួយម៉ូតូហើយចំណាយសាំងចំណាយលុយទៅកន្លែងពេទ្យនៅកន្លែងផ្សេងបានទៅមតិពេទ្យបានណាហើយអញ្ចឹងថាទាំងអស់គ្នាក្នុងក្រុមស្ត្រីនឹងគិតថាតយើងបង្កើតមតិពេទ្យអីមួយនៅក្នុងរ៉ៃនឹងបានល្អមែនទែនពីព្រោះឥឡូវប្រជាជននៅក្នុងរ៉ៃនឹងអាចអត់មានឱកាសទៅមតិពេទ្យនៅកន្លែងផ្សេងណា
ចាចាចាចំណុចនឹងសំខាន់ដែរដែលទាំងរីរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាសង្គមស៊ីវិលត្រូវតែទទួលស្គាល់ថាពួកគាត់ដែលឲ្យតម្លៃទៅលើធម្មជាតិនឹងឋានហើយជីវភាពរស់នៅផនគាត់នឹងពឹងផ្អែកទៅលើធម្មជាតិនិងបរិស្ថានផ្ទាល់ប៉ុន្តែស្របពេលជាមួយគ្នានឹងពួកគាត់ត្រូវការសាលារៀនមជ្ឈមណ្ឌលសុខភាពចាហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាគម្រោងរបស់បងស្រីរៀមស៊ីស៊ីជាមួយនឹងបងប្អូនស្ត្រីនៅក្នុងសហគមន៍អរ៉ៃនឹងទទួលបានជោគជ័យហើយជាចុងក្រោយតើតាអ្នកនាងមានជាសារអ្វីដើម្បីជូនលោកអ្នកស្ដាប់ឲ្យបានដឹងពីតំបន់អរ៉ៃបន្ថែមទៀតដែរឬទេមុនពេលដែលយើងលាគ្នាហើយជួបសន្ទនាគ្នានៅពេលក្រោយទៀត
ចាអរគុណសិនណេនៅពេលខ្ញុំបានទៅរស់នៅក្នុងអរ៉ៃនឹង ខ្ញុំមានការសុបាយចិត្តមែនទែនពីព្រោះខ្ញុំមានការប្រសើរជាមួយព្រមសាស្ត្រីជាមួយគ្រូសាស្ត្រគាត់ជាមួយសហគមន៍នៅក្នុងនឹងហើយខ្ញុំបានឃើញថាជីវិតគាត់រស់នៅមានការសុបាយចិត្តមែនទែនពីព្រោះគាត់រស់នៅជាមួយធម្មជាតិគាត់ពឹងទៅលើធម្មជាតិគាត់ពឹងទៅលើសហគមន៍របស់គាត់ពឹងទៅលើគ្រូសាស្ត្រគាត់ហើយទាំងអស់គ្នាសុទ្ធតែសាមគ្គីមែនទែនចូលរួមជាមួយគ្នានៅក្នុងសហគមន៍នឹងត្រូវការអភិវឌ្ឍន៍នេះគាត់ត្រូវការរីកចម្រើនមែនក៏ប៉ុន្តែការអភិវឌ្ឍន៍ហេតុរីកចម្រើននឹងខ្ញុំថាយើងអាចធ្វើអ្វីមិនយើងអាចនៅការពារធម្មជាតិបានយើងបាត់ចាំផ្លាញធម្មជាតិហេមផ្លាញពេលនេះផកគាត់ហេមផ្លាញបបធរផកគាត់ទាំងស្រុងហើយបានយើងអាចអភិវឌ្ឍន៍បានទេខ្ញុំថាយើងអាចការពារទាំងអស់នឹងបានហើយអភិវឌ្ឍន៍ដូចគ្នា
ចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនអ្នកនាងកល្យានីដែលបានចែករំលែកបទពិសោធន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការរស់នៅជាមួយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសហគមន៍អរ៉ែងហើយនឹងខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានសន្ទនាជាមួយនឹងអ្នកនាងម្ដងទៀតនេះពេលខាងមុខនេះ
ចាអរគុណច្រើន
ចាសូមជម្រាបលា
ចាជម្រាបលា
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីកម្មវិធីរបស់ VOA មានផ្សាយឡើងវិញជារៀងរាល់ថ្ងៃតាមរយៈវិទ្យុសំបុកឃុំ FM 105ចំនួន2លើកក្នុងមួយថ្ងៃពេលព្រឹកពីម៉ោង7ដល់ម៉ោង7កន្លះនិងពេលយប់ពីម៉ោង9កន្លះដល់ម៉ោង10កន្លះសូមអរគុណ
ថ្មី30ថ្ងៃមានសាលាក្តីខ្មែរក្រហមកំពុងដំណើរការនិងមានការបញ្ចូលកម្មវិធីសិក្សាខ្លះអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមពីដើមឆ្នាំ1975ដល់1979ក៏ដោយក៏អ្នកស្រាវជ្រាវខ្មែរមួយរូបយល់ថាយុវជនខ្មែរដែលទើបកើតក្រោយរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះមិនទាន់មានការយល់ដឹងស៊ីជម្រៅគ្រប់គ្រាន់នៅឡើយទេលោកឌីខាំបូលីយល់ថា40ឆ្នាំក្រោយការចាប់ផ្ដើមនៃរបបខ្មែរក្រហមនេះជាពេលវេលាសមស្របមួយដើម្បីគិតពីលទ្ធភាពឲ្យយុវជនជំនាន់ក្រោយទទួលបានការសិក្សាឲ្យបានស៊ីជម្រៅជាងមុនអំពីរបបខូខៅដែលបានកើតនៅក្នុងជំនាន់ឪពុកម្ដាយខ្លួនលោកសង្ឃសភាតនៃ VOA ជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នកស្រាវជ្រាវប្រវត្តិសាស្ត្រមួយរូបនិយាយថានៅ40ឆ្នាំក្រោយថ្ងៃដែលខ្មែរក្រហមបានឡើងកាន់កាប់អំណាចនៅកម្ពុជាយុវជនកម្ពុជាដែលកើតក្រោយរបបនេះគួរមានការយល់ដឹងច្បាស់ជាងមុនអំពីសម័យកាលប្រកបដោយសោកនាដកម្មនៃប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរលោកឌីខាំបូលីនាយកសាលាប្រឡាយពូជសាសជំនួសនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃវិទ្យាស្ថានស្លឹករឹតនិងជាអ្នកនិពន្ធសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យ1975-1979បានថ្លែងនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីកាលពីថ្ងៃទី20ខែមេសាកន្លងទៅនេះថាការបង្រៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមអស់ច្រើនទសវត្សរ៍មកនេះមិនបានជួយឲ្យសិស្សយល់ដឹងច្រើនទេអំពីមូលហេតុដែលបាននាំឲ្យមានការកើតរបបប្រឡាយពូជសាសនៅកម្ពុជា
យើងឃើញថាការរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យគឺស្ថិតនៅក្នុងកម្រិតជាព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រមិនទាន់មានការវិភាគឲ្យបានស៊ីជម្រៅឲ្យបានទូលំទូលាយហើយការវិភាគការស្រាវជ្រាវការវិតម្លៃឲ្យបានស៊ីជម្រៅនិងទូលំទូលាយទៅលើប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺមានសារៈសំខាន
់ការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមជាប្រធានបទរសើបមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយសារវាជាប់ទាក់ទងទៅនឹងប្រព័ន្ធនយោបាយរហូតមកទល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមិនទាន់មានការសិក្សាស៊ីជម្រៅណាមួយត្រូវបានគេបញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាតាមសាលារៀននៅឡើយទេនៅក្រោយការដួលរលំរបបខ្មែរក្រហមនៅឆ្នាំ1979ប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមត្រូវបានបង្រៀនជាលក្ខណៈនយោបាយហើយសៀវភៅប្រវត្តិសាស្ត្រដែលទើបបានបញ្ចូលនៅក្នុងកម្មវិធីមធ្យមសិក្សាកាលពីឆ្នាំ2011មានកម្រិតត្រឹមជាការសិក្សាអំពីព្រឹត្តិការណ៍ប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុណ្ណោះលោកឌីខាំបូលីថ្លែងថាអ្វីបើប្រធានបទខ្មែរក្រហមនេះជាប្រធានបទដែលមានការពិបាកនៅក្នុងការពិភាក្សាក្តីក៏លោកថាការយល់ដឹងច្រើនជាងមុនអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏គួរឲ្យបាក់ស្បាតក្នុងអារម្មណ៍នេះនឹងជួយដល់ដំណើរការផ្សះផ្សាជាតិជាមេរៀនសម្រាប់កូនចៅជំនាន់ក្រោយហើយជាពិសេសជាមធ្យោបាយនៅក្នុងការទប់ស្កាត់មិនឲ្យកើតមានរបបនេះជាថ្មីទៀត
ទោះបីជាយើងសព្វថ្ងៃមានសន្តិភាពប៉ុន្តែសន្តិភាពនេះអាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្លង់នៃសង្គ្រាមឬក៏អាចនឹងធ្លាក់ដល់អំពើប្រល័យពូជសាសន៍នៅថ្ងៃណាមួយប្រសិនបើយើងមិនបានក្រឡេកមើលទៅអតីតកាលដ៏ឈឺចាប់របស់យើង
លោកញ៉ែមបូរ៉ដែនសាស្ត្រាចារ្យនៅ Department ការសិក្សាអន្តរជាតិនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទភ្នំពេញយល់ស្របថាមេរៀនប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមគួរតម្រូវឲ្យមាននៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សាផ្លូវការក៏ប៉ុន្តែលោកថាតាមបទពិសោធន៍របស់លោកវិធីសាស្ត្របង្រៀនមេរៀនទាំងនេះតម្រូវឲ្យមានសកម្មភាពតាក់ទងនានាដូចជាការចោះធ្វើទស្សនកិច្ចសិក្សាជាដើមដើម្បីឲ្យប្រធានបទនេះមានភាពតាក់ទាញជាងមុនសម្រាប់យុវជនខ្មែរដែលមិនបានឆ្លងកាត់សម័យនោះហើយដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័ស
គាត់មិនចូលចិត្តប្រវត្តិសាស្ត្រប៉ុន្តែនៅពេលដែលគាត់ឃើញមានទស្សនកិច្ចសិក្សាអីអញ្ចឹងគឺគាត់ទៅ
ការស្ទង់មតិមិនផ្លូវការមួយតាមបណ្ដាញ Facebook របស់ VOA រកឃើញថាមានពលរដ្ឋកម្ពុជាវ័យក្មេងជាច្រើនយល់ថាការសិក្សាអំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្តែពួកគេមានការបារម្ភថាឥទ្ធិពលនយោបាយនិងរារាំងមិនឲ្យសិស្សានុសិស្សអាចដឹងពីការពិតទាំងស្រុងបានទស្សនៈបែបនេះក៏ត្រូវបានលើកឡើងដោយប្រិមិត្តម្នាក់ឈ្មោះស្រីម៉ៅដែលបានទូរស័ព្ទចូលនៅក្នុងកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីនៅពេលនោះ
ការសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រពី75ដល់79ត្រឹមរបស់ខ្មែរក្រហមនោះយើងចង់សួរថាគឺគ្រប់គ្រាន់ដែលអត់ព្រោះថាតាមប្រវត្តិសាស្ត្រចន្លោះដីឆ្នាំ8ខែ20ថ្ងៃនេះតាមពិតងាយយល់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលពិបាកយល់នេះគឺការសិក្សាគឺមុន75ខ្ញុំគិតថាគឺជារឿងមួយដែលត្រូវឲ្យវិទ្យាជនសិក្សា
លោកឌីខាម៉ូលីយល់ស្របជាមួយស្រីម៉ៅថាសៀវភៅសិក្សាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនៅតាមសាលារៀននៅក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគួរត្រូវពង្រីកទំហំនៃការសិក្សាដោយបញ្ចូលរឿងរ៉ាវនយោបាយនៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាកត្តាភូមិសាស្ត្រនយោបាយក្នុងតំបន់និងសកលលោកផងដែរដោយរួមមានការជាប់ទាក់ទងរបស់ប្រទេសមហាអំណាចដូចជាប្រទេសចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមទាក់ទងទៅនឹងបញ្ហាជាតិនិយមជ្រុលរបស់ខ្មែរក្រហមដែលអាចជាមេរៀនមួយពីរបបប្រល័យពូជសាសន៍នេះនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយ VOA នៅក្រៅកម្មវិធីសម្លេងចំនួនថ្មីលោក D Kamoli បានបកស្រាយអំពីការលើកឡើងរបស់ប្រិមិត្តស្រីម៉ៅដែលថានាងមិនយល់ស្របថាប្រជាជនខ្មែរនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលនោះទេហើយលោកក៏យល់ស្របដូចគ្នាដែរ
ខ្ញុំមិនបានចោទប្រកាន់ថានាពេលបច្ចុប្បន្នយើងមានទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុនឹងការរើសអើងពូជសាសន៍ទេ
ប៉ុន្តែលោកឌីខាម៉ូលីពន្យល់ថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យលោកមានការបារម្ភនិងយល់ថាពលរដ្ឋខ្មែរមិនគួរមើលស្រាលនោះគឺទម្រង់នានាដែលអាចឈានដល់ការរើសអើងពូជសាសន៍ជាពិសេសចំពោះជនជាតិវៀតណាមដែលបានកើតមានឡើងក្រោយអំឡុងការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2013កន្លងទៅនេះ
អ្វីដែលខ្ញុំចង់លើកឡើងគឺថាមានទម្រង់មួយចំនួនទម្រង់បានន័យថាជាកត្តាតូចៗមួយចំនួនដែលអាចនឹងឈានទៅដល់ការរើសអើងពូជសាសន៍ដែលអាចនឹងឈានទៅដល់គណិតទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុប្រសិនបើយើងមិនបានយល់មិនបានគិតគូរហើយមិនបានធ្វើការទប់ស្កាត់អញ្ចឹងការរៀនសូត្រពីសម័យខ្មែរក្រហមគឺជាមេរៀនមួយដែលអាចបំភ្លឺឲ្យយើងឃើញអំពីគុណណានៃទស្សនៈជាតិនិយមជ្រុលហេតុនិងការរើសអើងពូជសាសន
៍លោកឌីខាម៉ូលីពន្យល់ថាទម្រង់មួយនៃលក្ខណៈជាតិនិយមជ្រុលរបស់ខ្មែរក្រហមគឺការស្រមើស្រមៃរបស់ចលនាកុម្មុយនីសម៉ៅនិយមនេះអំពីលទ្ធភាពដ៏អស្ចារ្យលើសគេរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការអាចសម្រេចបានភាពឯករាជ្យនិងម្ចាស់ការទាំងស្រុងដោយមិនពឹងផ្អែកទៅលើកម្លាំងបរទេសនឹងនាំឲ្យមានការលុបបំបាត់ចោលទាំងស្រុងនៅឥទ្ធិពលបរទេសក្នុងសង្គមខ្មែរអ្នកនិពន្ធរូបនេះបានលើកឡើងអំពីចំណុចទាំងនេះនៅក្នុងអត្ថបទមួយក្នុងទំព័រទស្សនៈរបស់កាសែតភ្នំពេញប៉ុស្តិ៍នាពេលថ្មីៗនេះដោយលើកឡើងពីសារៈសំខាន់នៃការសិក្សាបែបវិភាគអំពីអំពើប្រល័យពូជសាសន៍នានាដែលបានកើតឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកលោកឌីខាម៉ូលីថ្លែងថាបរិយាកាសនយោបាយនៅកម្ពុជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានលក្ខណៈអំណោយផលហើយលោកថាមិនមានឧបសគ្គអ្វីធំដុំដែលរារាំងយុវជនខ្មែរចំនួនក្រោយមិនឲ្យយល់ដឹងកាន់តែច្បាស់អំពីប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរក្រហមនោះទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឹងសុផាត VOA
អនឡូនេះស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗនៅប្រទេសកម្ពុជានិងនៅក្នុងពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិសូមអញ្ជើញលោកសុមេត
អរគុណសេចក្តីមានបាននិយាយថាជាការឆាប់រហ័សពេកដែលនិយាយថាតើពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានថិតនៅពីក្រោយការវាយប្រហារកាលពីថ្ងៃអាទិត្យនៅពេលមានការប្រកួតប្រជែងរូបគំនូរធ្លុកកំ្លែងនៅក្នុងរដ្ឋ Texas ដែលគូរូបភៀការីមូហាម៉ាត់នៃសាសនាអ៊ីស្លាមពួកជ្រុលនិយមនេះបានធ្វើការអះអាងរបស់ខ្លួនក្នុងការផ្សាយមួយតាមវិទ្យុរបស់ផងខ្លួនកាលពីថ្ងៃអង្គារការអះអាងនេះបាននិយាយថា ទាហានពីរនាក់របស់ Caliphate បានធ្វើការបាញ់ប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Galen នៅខាងក្រៅទីក្រុង Dallas សេចក្តីប្រកាសនេះនិយាយថានេះជាការវាយប្រហារលើកទី1នៅលើទឹកដីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកហើយការវាយប្រហារអាក្រក់ធនធានជាងនេះនឹងមាននៅពេលថ្ងៃក្រោយទៀតលោក Josh Agnes អ្នកនាំពាក្យនៃសិទ្ធិវិមានបាននិយាយថារដ្ឋបាលអូបាម៉ាមិនព្រមព្រៀងប្រកាសថាពួករដ្ឋអ៊ីស្លាមបានមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកទេនោះនៅក្នុងការឈប់សម្ចតនៅពេលធ្វើការឃោសនាបោះឆ្នោតក្នុងវិទ្យាល័យមួយក្នុងរដ្ឋ Nevada នៅប៉ែកខាងលិចសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរុស្ស៊ីលថ្ងៃអង្គារគេរំពឹងថាលោកស្រី Hillary Clinton ប៉ែកខាងរីប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយអនុគ្រោះដល់មេគាមួយសម្រាប់ឲ្យក្រុមមនុស្សគ្មានឯកសារដែលមករស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានសញ្ជាតិអាមេរិកជាមួយកំណើនពួកបេក្ខជនប្រធានាធិបតីខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋដែលជំទាស់នឹងសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នាំទៅកាន់ភាពមានឋានៈជាពលរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ពួកជនខ្លះឬមនុស្សទាំងអស់ប្រមាណ12លាននាក់ដែលរស់នៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកដោយគ្មានការអនុញ្ញាតតាមផ្លូវច្បាប់លោកសេក្រេតារីខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនឹងមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសំណាក់ពួកសកម្មជនអន្តរប្រវេសន៍និងក្រុមជនអំបូរ Latinos ដែលជាក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតមួយដែលគណៈបកទាំងពីរកំពុងតាក់ទងយកចិត្តនឹងមុនការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកនៅឆ្នាំ2016ពួកអ្នកធ្វើវិភាគបាននិយាយប្រាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកថាក៏ប៉ុន្តែដើម្បីឲ្យក្រុមអ្នកបោះឆ្នោតជឿជាក់លើលោកស្រីHillary Clinton ត្រូវមានប្រសាសន៍ចំឲ្យបានច្បាស់លាស់ថាតើលោកស្រីនឹងកែប្រែប្រព័ន្ធនេះដោយបែបណាប្រសិនបើលោកស្រីជាប់ឆ្នោតអង្គការ Amnesty International បាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីរាយការណ៍ថ្មីមួយកាលពីថ្ងៃអង្គារថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលស៊ីរីនិងពួកយុទ្ធជនប្រឆាំងបានធ្វើការវាយប្រហារនៅក្នុងទីក្រុង Aleppo ដែលជាទីក្រុងធំបំផុតរបស់ប្រទេសស៊ីរីដែលប្រហែលអាចជាឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមឬជាឧក្រិដ្ឋកម្មប្រឆាំងនឹងមនុស្សជាតិដោយផ្អែកការរកឃើញរបស់គេលើសេចក្តីសម្ភាសន៍ជាមួយមនុស្សជាង100នាក់ដែលបានរស់នៅឬបានធ្វើការនៅក្នុងទីក្រុង Aleppo អង្គការ Amnesty International បានព័ត៌មានការវាយប្រហារយោធាចាប់តាំងពីខែមករាដែលមានរួមបញ្ចូលការទម្លាក់គ្រាប់បែកធុងឬអាវុធផ្ទុះឯទៀតលើផ្សារព្រះវិហារមុសមន្ទីរពេទ្យនិងសាលារៀនរបាយការណ៍នេះក៏និយាយយោងដល់ការវាយប្រហារដោយកំភ្លើងត្បាល់ដោយពួកឧទាមនិងការចាប់ពង្រត់និងការធ្វើបាបពួកអ្នកទោសដោយភាគីទាំងពីរក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាកងកម្លាំងរដ្ឋាភិបាលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវដល់ភាគច្រើននៃការរំលោភលើសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះកម្មវិធី Reality TV Show ថ្មីមួយក្នុងប្រទេសវៀតណាមបានត្រូវផ្អាកជាបណ្ដោះអាសន្នពីព្រោះបានផ្សាយដោយភ័ន្តច្រឡំថារដ្ឋធានីហាណូយស្ថិតក្នុងដែនដីចិនប្រជុំកោះ Spratly និងប្រជុំកោះ Paracel មានចំនួនដែលប្រទេសវៀតណាមទាមទារថាជារបស់ខ្លួនក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងក៏គ្មានបង្ហាញនៅក្នុងផែនទី1ក្នុងការឃោសនាពាណិជ្ជកម្មដែលប្រកាសអំពីកម្មវិធីទូរទស្សន៍ថ្មីនេះដែលនាំឲ្យមានការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងពីសាធារណជនយួន
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយរបស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីយប់តាមរលកវិទ្យុកម្ពស់ 25, 32 និង 190 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11,565, 9,325 និង 1,575 kHz ឬតាមប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតជាភាសាខ្មែរ khmer.voanews.com ជាភាសាអង់គ្លេស voacambodia.com សូមលោកអ្នកប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.